Vincente autem domino, beati pacifici coniam filii Dei vocabuntur, deponantur omnium discordiarum odiorumque certamina. Nec putet se quisquam in pascali festo habiturum esse consortium, qui fraternam pacem redintegrare neglexerit, apud sumum enim patrem, qui non fuerit in caritate fratrum, non habebitur in numero filiorum, in distributione quoque elemosinarum et pauperum cura, pinguescant Christiana iunia, et quod suis quisque delicis subtrahit, debilibus impendat et aegenis, detur opera, ut omnes Deo uno ore benedicant, et qui aliquam dat portionem substantiae suae intelligat, se ministrum misericordiae esse divine, qui partem pauperis in manu posuit largientes, ut peccata quae aut baptismi aquis, aut penitentiae lacrimis abluuntur, etiam elemosina deleantur. Dicente scriptura, sic ut aqua extinguit ignem, sic et elemosina extinguit peccatum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum Patre et cum Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.